Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Akkamoltan ordoftoota keenya akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala. Saatii lama walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Sagantaawwan jimaataarraaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaadu yommuu ta'u oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Itoophiyaa keessatti koreen nageenyaa aangawootaa icitiin kan hojjetu maqaa koree nageenyaa jedhuun hundaa'eeru naannoo Oromiyaa keessatti ajjechaawwanii fi hidhaawwan seeraan alaa raawwachaa jira jedhamu koreen giddu galeessaa dhaaba bilisa baasaa uummata Tigraay ibsa baaseen miseensota isaa lama kan odeeffannoo diinaaf kennaniiru jedhe miseensummaa irraa mulquu isaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa bakka gadaamii Cuqqaalaa keessatti abbootiin amantaa afur ajjechaan irratti raawwatamuu fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataas dabareessaa eeggannee isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aa waliin anjaalanne gammadaati. Koreen iccitii qondaaltota gameeyyii Oromiyaa ribxee loltoota Oromiyaa keessaa cabsuuf jecha ajjechaa seeraan alaa fi hidhaa seeraan alaa akka gaggeeffamu ajajuu isaanii qorannaan Reutersiin gaggeeffame beeksisee jira. Reuters qondaaltota federaalaa fi naannoo abbootii murtii abbootii seeraa fi kanneen miidhaan aangawootaa irra ga'e walumaa gala 30 ol ta'an waliin gaaffiif deebii gaggeessee jira. Kana malees galmeelee qaamolee siyaasaa fi haqaa naannootiin wixinamanis gamaggameera. Gaaffiif deebii gaggeeffame akkasumas galmeeleen kunneen yeroo jalqabaatiif hojii koree nageenyaa kan muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed bara 2018 gara aangootti erga dhufanii ji'oota keessatti socho'uu jalqabeen hojii gaggeeffame kan calaqqise yoo ta'u kanaan dura koreen kun jiraachuunsaas hin gabaafamne. Qondaaltonni mootummaa ammaaf duraanii 5 Reutersiif akka himanitti koreen kun fincila waraana bilisummaa Oromoo waggootii dheeraaf uummata Oromoof mirga hiree murteeffannaa fi mirga afaaniif aadaa ofii argachuu akkasumas Oromoon yeroo dheeraaf siyaasaaf hawaasummaan loogiin irratti gaggeeffamaa jira jechuun komachaa ture sana dhaabuudhaaf wiirtuu tattaaffii Dr. Abiy gochaa jiraniiti jedhan. Bara 2019 yeroo mormii haaraan ka'u mootummaan tarkaanfii cimaa fudhate kana keessattis koreen nageenyaa dursa kan fudhate ta'uu qondaaltonni 5 kun himanii jiran. Hoggara Oromiyaa keessatti uumameen namoota 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqisee jira. Mootummaan Itoophiyaa fi qondaaltonni mirga namoomaa waboon bara 2019 irraa eegalee lammiilee nagaa hedduu ajjeese jechuudhaan himatu. Himannaa kana garuu waboon haalee jira. Bal'ina qorannaa gaggeeffame kanaas sagantaalee torban dhufuu keessatti fudhannee dhiyaanna.
Koreen giddu galeessaa dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay kamisa kaleessaa walgahii gaggeessan yeroo wal waraansa darbee sana hooggantoota isaa diina jechuun kan waame mootummaa federaalaan qabamanii turan irratti murtii dabarsuu isaa ibsa barreeffamasaa miidiyaa hawaasaa feesbuukii paartichaa irratti baaseen hubachiisee jira.
Akka kanaanis miseensota koree hojii raawwachiistuu fi koree gidduu ka turan namoonni 6 bakka turanitti akka deebi'an paartiin kun kan murteesse yoo ta'u isaanis Dr. Addis Alem Baallamaa, Dr. Abrahaam Takasta, Dr. Salamoon Kidaane, Obbo Asmaa Aragaawi, Adde Kiroos Haagosii fi Dr. Radaa'ii Barha ta'uun ibsameera. Miseensa koree hojii raawwachiistuu paartichaa ka turan Adde Keeriyaa Ibraahimii fi miseensi koree gidduu ka turan Adde Muluu Gabra Egzaabeer immoo diinatti harka kennachuu akkasumas iccitii dabarsanii kennan jedhamuudhaan paarticha keessaa ari'amanii jiru. Abdikeria Ibrahim imma kana lalti se sagale America Devi kennanin haqi yokan uganjiru gara fula duratti ifata aje daniru walgayin kore giddu gal kan addabili summa umata Tigray yokan TPLF jimata ras kan ittifu fejiru yota gumi parti cha shaitanu ratti mari achusa ifsame rajachu dan mulgeta asbaha makale raga base jira
Bulchin sananno amara ke satti konkolata lama hidattota eenyu manisani himbe kamnen fulatamu Waldaan fannoo diimaa kan Itoophiyaa ibsa kamisa kaleessa baaseen beeksisee jira.
Konkolaataan hojii gargaarsa namoomaaf gara godina Gondar Kibbaa fi Gondar Kaabaatti socho'aa turan lamaan torban tokko dura godina Gojjaan Bahaa magaalaa Mooxaarraa fageenya kiiloomeetira 30 irratti bakka maqaansaa addaa Asiroo Maariyaam jedhamutti hidhattootaan fudhataman jechuudhaan himatee jira. Waaqimraa keessatti immoo caama mudate hordofee hojii lammiilee miidhaman gargaaruurra oolee magaalaa Saqoxaarraa gara Kooramitti imalaa ture konkolaataan fannoo diimaa biraan magaalaa Kooram ga'uuf kiiloomeetiriin 3 lafa hafetti bakka faalaa gabayaa jedhamutti hidhattoota riphanii turaniin dhukaasa irratti banamuun ibsameera. Boombiin kan irratti darbatame ta'us konkolaataa miidhuurraan alatti lubbuu namaarratti waan geessisee hin qabu jedhameera. Konkolaataan humnaan fudhataman lamaan fannoo diimaa Finland irraa kan argamee fi meeshaalee tajaajila eegumsa fayyaa fe'anii deemaa ka turan ta'uu waldaan fannoo diimaa kan Itoophiyaatti itti gaafaramaan kominikeeshinii ka ta'an obbo Masfin Daraje sagalee Ameerikaaf himaniiru. Hidhattoonni kun konkolaataa kana kaayyoo kaa'ameefin alatti itti tajaajilamaa akka jiran kanaafis waldaan fannoo diimaa kan Itoophiyaa itti gaafatama akka hin fudhanne ibsaniiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa naannoo Amaaraa kan turanii fi turtii ji'oota 6 fi mannaan osoo irratti hin banamin to'annaa jala kan jiran obbo Yohaannis Bu'aayaaloo mirgi himatamuu dhabuu isaanii irraa kaafameera. Labsii yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti labsame kan akka barbaachisummaa isaatti guutummaa biyyattiitti hojiirra oola jedhameen gaafa hagayya 9 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti to'annaa jala kan oolfaman obbo Yohaannis erga to'annaa jala oolfamanii turtii ji'oota 6 booda kan mirgi himatamuu dhabuu isaanii irraa kaafame. Manni maree bakka bu'oota uummataa naannoo Amaaraa mirga himatamuu dhabuu Yohaannis Bu'aayaaloo irraa kaasuu isaa biiroon kominikeeshinii naannoo Amaaraa ibsa kamisa kaleessaa baaseen kan inni ifoomse. Manni marichaa Yaa'isaa Idilee 6ffaa kan waggaa 3ffaa gaggeessan mirga himatamuu dhabuu isaanii irraa kaasuu malee sagalee deeggarsaas ta'e mormii yookaan namoota sagalee hin kennine meeqan akka ta'e biiroon kominikeeshinii naannichaa ibsa isaa keessatti neerre. Dhimma kanarratti kan gaafataman abukaatoon obbo Yohaannis Bu'aayaaloo obbo Salamoon Gazzaahee mirgi himatamuu dhabuu maamila isaanii irraa osoo hin kaafamiin hanga ammaa maaliif akka ture kana jedhanii dubbachuun nama rakkisa jedhanii labsii yeroo ariifachiisaa keessa mirga himatamuu dhabuun irraa kaafamuu danda'a taanaan maaliif ji'oota 6 akka tursiisan namaaf hin galuu jedhaniiru. Ammas kana booda himannaan irratti banamamoo ni dhiisa jechuuf ifatti waan beekamu hin jirus jedhaniiru. Hanga ammaattis maamila isaanii obbo Yohaannis Bu'aayaaloo waliin wal arganii akka hin beeknes eeraniiru obbo Salamoon. Labsii yeroo ariifachiisaan to'annaa jala kan jiran de'eetaan ministeera nagaa duraanii fi miseensa caffee Oromiyaa kan turan obbo Taayyee Danda'aas mirgi himatamuu dhabuu isaanii kan irraa kaafame torban kana keessa ture. Labsii yeroo ariifachiisaan mirgi himatamuu dhabuu isaanii osoo irraa hin kaafamin miseensonni mana maree naannolee fi federaalaa to'annaa jala jiran 5 kan turan yommuu ta'u miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'an obbo Kiristaan Taaddalee fi Dr. Dastaaleen Caannee akkasumas miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan ta'an Dr. Kaasaa Tashaagar irraa ammayyuu mirgi himatamuu dhabuu isaanii osoo irraa hin kaafamiinii fi himannaan osoo irratti hin banamin to'annaa poolisii jala jiru jechuun Finfinnee irraa Kennedy Abaateetu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Itoophiyaan naannoo addaan baate Somaaliilaandii keessatti buufata waraanaa galaanarraa hundeessuuf waliigaltee naannoo sanaa akka mootummaa walabaa ta'etti beekamtii kennuuf jirti yoo ta'e biyyi isaanii tarkaanfii ofirraa ittisuu kan fudhattu ta'uu pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek Mahammad ibsanii jiru. Jaalanneen dabalataan nutti himti.
Ulaa galaanaa kan hin qabne Itoophiyaan amajjii tokko bara 2024 Soomaaliilaand waliin galmee wal hubannoo tokko mallatteessuun qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 kireeffachuuf walii galanii turan. Itoophiyaan buufata humna galaanaa achitti dhaabuu akka barbaaddu ibsuudhaan jijjiirraa kanaa immoo Somaaliilaandiif beekamtii kennuu akka dandeessu dhiheessiteetti. Kunis deebii mormii Somaaliyaarraa kan kakaase yoo ta'u waliigalteen kun gaanfa Afrikaa daran tasgabii dhabsiisuu danda'a jechuudhaan Somaaliyaan sodaa qabdi. Itoophiyaan kanatti yoo ciccite Somaaliyaan ni mormiti ni jiddis jechuudhaan pirezidaantiin Somaaliyaa Mahmud kibxata darbe gaaffiif deebii Reuters waliin masaraa pirezidaantii mootummaa keessatti gaggeessaniin dubbataniiru. Yeroo gara biyya keenyaatti dhufan Somaaliyaan ofirraa ittisuuf waan dandeessu hunda ni gootii jedhan garuu Somaaliyaan tarkaanfii akkamii fudhachuu akka dandeessu bal'inaan hin dubbanne. Gaanfa Afrikaa wal dhabdee irra deddeebiin ka'e kan ishee mudate yoo ta'u naannoowwan caamaaf saaxilaman keessatti rakkoon gargaarsa namoomaa mudateera. Biyya ollaa walii ta'an Itoophiyaa fi Somaaliyaan bara 1977 hamma 1978 akkasumas bara 1982 qabeenya lafaarratti wal waraananiiru. Pirezidaant Mahmud dhimma kanarratti muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin mari'achuuf kan walii galan yoo mootummaan Finfinnee jiru qaama biyya keenyaa fudhachuu yaada isaa jedhu yoo gane qofaa jedhaniiru. Dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef deebii hin laanne kan jedhu Reuters Dr. Abiy Ahmed kanaan dura Itoophiyaan Somaaliyaa waliin wal dhabdee jalqabuuf karoora akka hin qabnee fi barbaachisummaa galaana dhaqqabuuf qabdu furuuf qofa tattaafataa akka jirtu dubbatanii turan.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa bakka Gadaamii Cuqqaalaa keessa abbootiin amantaa afur butuun warra ajjeechaa irratti raawwatan waraana bilisummaa Oromoo irratti tartaanfiin fudhatamaa jira jechuun biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa beeksise. Ajjeechaa raawwatame kanaaf kan himannaan irratti dhiyaate waraanni bilisummaa Oromoo qara dubbii himaa isaa idil addunyaa ajjeechaa kana humni keenya hin raawwannee jedheera. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa dabalataa ergiteetti.
Biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa wabeeffachuudhaan miidiyaan mootummaa naannoo Oromiyaa akka gabaasetti godina Shawaa Bahaa Gadaamii Cuqqaalaa keessatti abbootii amantaa tajaajilan afur hidhattoota shanii jechuudhaan ibsa kana keessatti eereen ajjeefamaniiru jechuun gabaafameera. Biiroon kun itti dabaluudhaan naannawaa sanatti hidhattoota abboota kana ajjeesaniiru jedhe hordofuun hojii sakatta'insaa fi tarkaanfii fudhachuu raawwachaa akka jirus ibsee jira. Poolisii Oromiyaa qaamolee nageenya naannoo fi caasaalee mootummaa qindaa'inaan sakatta'insarra jiru jechuunis ibsa kana keessatti caqasee jira. Dhimma kanarratti bulchiinsa godina Shawaa Bahaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Manni amantii Ortodoksii Itoophiyaa gama isaatiin kutaa lallaba Shawaa Bahaatti Gadaamii Cuqqaalaatti kan tajaajilan abbootiin afur garee hidhattootaatiin ajjeefamuu isaanii ibsee jira. Mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti Di'aanaan Qajeelcha Sabquunnamtii mana amantichaa Lubni Malaake Salaam Daawit Yaareed sagalee Ameerikaaf akka himanitti ajjeechaan abbootaa kun guraan ala 14 bara 2016 raawwatame hidhattoota mootummaan shanee jedhuun jechuun ibsanii jiru.
12 አባቶችን ከአግቶ ከወሰዱ በኋላ መወያ የሚል ጥያቄ አቅርበው ከዛ በኋላ 3 አባቶች ደግሞ ሄዱ ወደዛው ወደ ጫካው ወደ ታች ማለት ነው።
ጋፈ ጉያ 12 አቦተ ለማ ኡካምሰኒ ኤርግ ፍረተኒ ቦዳ ሐማሪ አንኑ ያደጀዱ እየሰኒ አቺን ቦደሞ አቦት ሰዲ ጋርሳን ጅረንዴማኒ achuma tafan buleessaa gaafa guyyaa 13 guyyaa guutuu bilbilli isaanii waamaa ture. Erga adullixxee bilbilli isaanii addaan cituun dhagahame gaafa guyyaa 14 ganama du'uun isaanii dhagahame. Abboota 5 fudhataman keessaa 4 ajjeefamuu isaanii tokkommoo lubbuun hafuu isaanii dhageenye garuu ammatti eessa akka jiran hin beeknu. Egaa akka hawaasni bakka sanaa odeeffannoo kennetti akkasumas immoo hawaasni gadaamii sana keessatti tajaajila kennanii fi achi keessa jiraatan akka himanitti yeroo ammaa kana qaama mootummaa shanee jedhee waamutu ajjechaa kana raawwatee jiran odeeffannoo nuyi qabnu isa kanadha jedhan abbaa Malaake Salaam Daawit Yaareed. Ammas haalli naannawaa sanaa yaaddessaadha jechuudhaan mootummaan federaalaa fi naannoo naanno eegumsa akka taayisu manni amantichaa gaafatee jira jechuudhaanis ibsaniirum. Ajjeechaa kana ilaalchuudhaan sagaleen Ameerikaa kan dubbise Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaatti hoogganaan Damee Jimmaa obbo Badhaasaa Lammeessaa deebii kennaniin.
Dhimmichi eura kan jedhu miidiyaa isaatiinis miidiyaa dhaabbata amantaa isaaniitiin amantaa Ortodoksii Itoophiyaatiinis isa darbee bu'uura godhanne dhimmi kun raawwatamu dhabuusaa adda baasuudhaaf qulqulleessuutti jira. Namoota dhimma kana karaa adda addaatiin qulqulleessan assaayimentii kennee jira jechuudha. Akkuma isaan irra ta'aniin deebii kennuu hin dandeenye. Miidiyaa hawaasaa irra deemuu fi kan miidiyaa dhaabbata amantaa isaaniin kenname irraa kan hafe gama keenyaan qulqulleessaa jirra malee ammaaf waan fakkeenya hin qabu.
Ajjechaa kana raawwateeraa kan jedhame waraanni bilisummaa Oromoo gochi kun gocha maqaballeessiti jechuun ibsee jira. Dubbi himaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Sarbii waraanni isaanii gocha akkasii akka hin raawwanne sagalee Ameerikaaf himanii jiru.
Akka waraanni keenya gocha akkasii hin raawwanne jala mureessitti mun barbaada. Kanaa ala qaama kamtuu kan raawwatee hin raawwanne ammaaf waan beeku qabnu. Garuu gocha akkasii naannoo kanatti tureera sababa dadhabina qaama mootummaa ofiin jedhu kanaa fi garee yakkantoota carraa kana fudhatanii of suura nama butanii birrii irraa argachuu kana babal'achaa deemee isaan ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee yommuu wanta akkasii raawwatu otuu qorannoon hin gaggeeffamiin otuu gadi fageenyaan qaamni amma qaama nageenyaa ofiin jedhu kuni otuu waan akkasii hin raawwatiin dura quba namatti qabu kanatti fi'u. Yommuu waan akkasii arginu maadha shakkiin jiru ofuma isaanii yookaan qaama isaanitti hidhata qabutu waan akkasii raawwatee maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi uummanni akka wal jibbu gochisiisuu fi gocha akkasii raawwatee ba'ee miidiyaatti immoo quba nama biraatti yommuu qabu argina. Irra kana duras si'a kanas waan akkasii ta'uu danda'a. Akka gocha keenya hin taane jala mureessitti hin danda'a. Gocha akkasiis ni balaaleffanna. Maatii firoota warra lubbuu dhabaniif immoo jajjabina hawwina.
Lubni Daawit Yaared itti dabaluudhaan xaaliyaan chaappaa paatriyaarkii qulqulluu Abuna Maatiyaas qabu qaama mootummaa dhimmi ilaallatuuf ergame mootummaan haleellaa manneen amantaa fi gadaamii irratti raawwatu dabalatee nageenya mana amantaa akka eegu yakkamtoonni yakka kana raawwatan immoo akka itti gaafataman kan jedhu gaafatamee jira jechuun ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo dabareen kan qophii labataati garasitti tarra nu waliin tura. United States keessatti GA guraan alaa kun ji'a seenaa warra guraachotaa jedhamuun kan inni beekamu. Los Angeles keessatti immoo artistoonni gurraachota ta'an kanneen as United States keessatti dhalatanii guddatan ji'a seenaa warra gurraachotaa sababeeffachuun agarsiisa qopheessuun muuxannoo isaanii namootaaf qoodaniiru. Gabaasa Jiiniyaa Duuloot Bafqaaduu Morodaa qophii labataa har'aaf haalattaan nuun qindeesseera.
Artistiin magaalaa New Yorkitti argamu Guy Stanley Flotter hojii aartii isaa abaabawwan keenya nuuf kenna Give Us Our Flowers jedhu aadaa lammiilee Ameerikaa warreen hidda dhaloota Afrikaa qabanu kan agarsiisu akka ta'e dubbate.
As a kid I used to go to museums all the time and I used to see
yommuu ijoollee ture yeroo baay'ee gara muuziyeemiittan deema ture. Yeroo hunda fakkii namoota adiin argaa ture. Fakkiin namoota gurraachaa fi magaalaa hin jiru. Fakkii nana fakkaatu hin jiru. Kanaafan waan keenya ta'e kabajuuf murteesse.
Flotin artistoota gurguddaa agarsiisa aartii Los Angeles keessatti hirmaatan keessaa isa tokko. Grigori Saint Amand ilaalcha ijoolleewwan bifa gurraachaatii fi bifa adii irraa adda ta'e qabanii qorata. Waan jedhu qaba innis dhimma aartii kanaan wal qabate.
Yaanni kun waa'ee halluu fakkiiwwan gurraachaa fi adiiti. Haalli koo kutaa eenyuyyuu eenyummaa kee hin beekne keessa deemuuti. Haala adda ta'een si hubatu. Al tokko waa'een kee dubbatamuu yoo jalqabe hawaasa keessatti hidhannoo siif ta'a. Isaan keessaa tokko ta'uu dhabuu malta. Hojiin koo hunduu waan kana irratti xiyyeeffachuudha.
Onel Scott biyya Jamaikaatti dhalate. Yaadannoo bara ijoollummaa kan warreen gara United Statesitti godaananiitiif haala biyya haaraa keessatti isaan mudate calaqqisiisa.
Just as an African American, I think it's important to.
Akka nama Afrikaa Amerika tokkotti akkamitti addunyaa kana keessa naanna'uuf akka deemtu of eeggannoodhaan hubachuu danda'uun barbaachisaadha. Waan dhaabbataan irratti yaaduu qabnu keessaa isa tokko akkaataa sammuu wantoota adda addaa hubachuuf nu gargaaruuti.
Artist Seron Green gurraachonni Amerikaa keessa jiraatan mudannoo mul'achuu dhabee fi mudannoo alaalatti guddatee mul'atu akka qaban dubbata.
Me, my personal experience is more of a hyper-visible because
ani fi mudannoowwan dhuunfaa koo waan alaalatti mul'atudha. Sababni isaas waan ani gurraacha ta'eef akka balaa qabeessattan ilaalama. Dhuguma hanga ijaan hin argamnetti wanti sun nan mudatu. Nama mana buna Starbucks keessa taa'ee nama eegu fakkaachuun ni danda'ama. Beektaa akka namasi hin argine fakkeessu.
Ati warraa bakka agarsiisa aartii yookaan gaalaarii Brooklyn, New York keessatti argamu Taaniyaa Wedemeyer hojii aartii kana kan qindeessitee fi akka magaalaa Los Angeles keessatti mul'atus kan gargaartedha. Agarsiisicha aartii keessatti hawaasa maaraa fi akka ol ka'ee mul'atu akka taasisee dubbatti.
Whenever someone steps into the booth or steps into the gallery or steps into the
yemmuu namni tokko gaalarii yookaan muuziyeemii keessa seenee fakkii addaa sana keessatti of argu akka miirri gaariin itti dhagahamu taasisa. Namoonni akka beekamtee argatan akka yaadan taasisa. Kanaafuu kun bakka haaromsamni itti mul'achaa jirudha. Sababni isaas fakkii sana keessatti eenyummaa namaa sana addaan baasuu nan danda'a.
Artistoonni New Yorkitti argaman kuniin yemmuu bakka barattoonni sagantaa barumsaa isa idileedhaan mana barumsaatti baratanuu booda bakka barumsa dabalataa itti argatanutti akkaataa fakkii isaanii qabaachuu qaban irratti gargaaruudhaafi deemanii dhaloota dhufuu fi akka ergaa harkaa qaban abdii isaanii ibsuu danda'aniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaati. Amma immoo gara qophii Ameerikaa fi uummata tasheetti ceena. Barumsi kolleejjii namoonni maallaqa dabalataa akka argatan gargaara. Kunis haala maallaqa isaanii fooyyessa. Hedduun isaanii gara kolleejjii hawaasaa yookaan kominiitii kolleej kan baasiin isaa yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa irraa gadi ta'etti kan deeman yoo ta'u barattoota iyyata galfatan hunda jechuun ni danda'ama ni fudhatu. Haa ta'u malee barattoonni digirii kolleejjii isaanii jalqaban hedduun isaanii xumuruuf yookaan guutummaatti barnoota addaan kutuuf yeroo eegame caalaa yeroo fudhatu. Sagantaan sadarkaa eebba kolleejjiiwwan hawaasaa fooyyessuuf guutuu biyyattiitti hojiirra oolaa jira. Gabaasa Haarii Sireenaasaa jaallanneetu dhiyeessa.
Blessing Anderson digirii ishee kan waggaa lamatti kennamu xumuruuf walakkaa geessee jirti. Aartiidhaa fi daldalaan kolleejii Cincinnati State keessatti barataa jirti. Yeroo ni kutaa nyaatatti bilcheessan keessa jiru natti tola. Baay'een jaalladhaa jette shamarreen ganna 28 kun torbanitti guyyaa 3 mooraa kolleejii keessatti argamti. Koorsii guutuu fudhataa hojii yeroo muraasaa yookaan paartaayimii hojjechaa qobaashee mucaa waggaa 12 ji'a 5 guddifti.
I'm here from 9 in the morning till 6 p.m. sometime.
Yeroo tokko tokko ganama sa'aatii 3 irraa eegalee hanga waaree booda sa'aatii 12 asin jira.
Haalliin keessa jiru dhiphina ni qabaata. Sa'aatii baay'eedha jette. Garuu waan gochuu qabdu hunda madaaluudhaan Anderson waggaa 2 keessatti digirii ishee xumuruuf karaarra jirti. Isa akkasii kana barattoonni kolleejii hawaasaa yookaan community kolleejii keessa jiran 20 gadi Ameerikaa keessatti ittiin milkaa'an. Kana gochuuf waan guddaan sagantaa C-State Accelerate jedhamu keessa seenuu akka ta'e dubbatteetti.
I can drive up here on a donut.
Donaatii tokkoon hamma asitti konkolaataa oofuu hin dandeenye.
Tammy Larkins daayirektara sagantaa barnoota kanaati. Isaanis akka dubbatanitti
were able to mitigate some of those barriers.
Gufuwan sana kesa murasa kasuf dan dijiru tikkokofa salpisudan denyer.
Sagantaan kun barattoota yeroo isaanii guutummaa yookaan full time barachuuf gaafataniif banamaadha. Kana jechuun maatii maddi galii isaanii gadaanaa ta'an irraa kanneen dhufaniif yoo ta'u kaffaltii barnootaa fi gargaarsaan maallaqan baafamne mara baasaaf. Sagantaan kun adda durummaadhaan arjooma tola ooltummaatiin kan gaggeeffamu yoo ta'u waggaatti barataa tokkoof gara doolaara 1,750 baasisa.
When I graduate, I won't know anything.
It's like too good to be true. I can't believe it.
Yeron ebifamu liqin homa anaran jiratu. Inni kun dhugaadubbachuuf baay'ee gaariidha. Amanuun dandeenya. Kun waan gaarii gurguddoo guddaa keessaa tokko. Waan hafe immoo akka tolaattan argadde.
Gargaarsi mooraa keessatti tolaan yookaan boonasiin argadde. Kitaabota, gaazii konkolaataa koof akkasumas baasii waan hatattamaa darbee na mudatu kan dabalatu yoo ta'u kunis Anna Henderson ishee Dayton, Ohio jiraadhuuf dhaqa sa'aatii tokko gala sa'aatii tokko oofee deddeebi'uuf jijjiirama guddaa fidaa jetteetti.
I have a flat tire, so I've been borrowing my mom's car to get here.
Gomma konkolaataa dhoye as gahuuf yeroon konkolaataa harmee koo ergifadhutu ture. Kanaafuu C-State gommaa koo akka hojjechiifadhuuf na gargaaree jira. Kanaaf sun ba'aa anarra jiru narraa buuseera. Utuu akkasin taane maal gochuufan deema jedheen yaadaa ture.
Barataan sagantaa kana keessa jiru kamiyyuu mata mataatti gorsitoota qaban. Warri gorsanuu kennan kun akka maatii keenya lammaffaatii maal gochuu akka qabnu nu gorsuu jedhu barattoonni. Miki Haris barnoota elektirikaal injiinariin teeknoolojii jedhamu barataa kan jirtu yoo ta'u baatii caamsaa fuullee keenyaa waggaa lama xumurtee eebbifamuuf jirti.
I did well in high school, but high school and college are like two different things, like on two different spectrums, and kind of just like controlling.
Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessatti akka gaariitti hojjedheera. Garuu manni barumsaa sadarkaa lammaffaaf koolejiin waan adda addaa lama. Ani immoo akkan haa ta'utti sagantaa mataa kootii to'achuuf yoom daree akkan seenu ofii koo saganteessuun natti tola. Maalirra akkan jiruuf jireenya koo guutuu maal gochuu akkan barbaadu adda baasuun qofti baay'ee sodaachisaa ture.
Kiristiin Borniyaat daayireektara waliigalaa kan yuunivarsiitichaati. Isaanis akka jedhanitti.
We really wanted to continue to test.
Dhuguma ragaa qorachuu itti fufuu barbaanne jechuunis haala baay'ee adda ta'e kana keessatti hammam bu'a qabeessa akka ta'e beekuudhaan moodela kana fudhachuu dandeenya jennee ilaaluu barbaanne. Akkasumas waan ni argannu kun haalawwan hojiirra oolfamasaa kan akka Ohio keessatti hojiirra ooluu danda'uusaa ilaaluu barbaanne. Dhuguma hojii keenya ka jalqabne achirraati.
Kolleejiin hawaasaa yookaan kan koominitii kolleejii jedhamu barattoota isaaf waan baay'ee hojjetaa jira. Garuu akkaataa idileetti maallaqa gadaanaa qabu. Kolleejii keessa jiraachuun koo ilaalcha hin qabuu fi yaada sammuu koo bal'isee jira. Akkaataan itti namoota waliin wal quunnamuu qabu, akkaataa ani waa'ee waan adda addaa itti yaaduu qabu na hubachiisee jira. Kana booda maal akkan godhun beeku? Haa ta'u malee itti fufuu akkan qabu qofan abdadhaa jette Blessing Henderson.
Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagale America Saganta Afan Oromo wan hordoftanif gudda gone singalate fanna kopile kenyere tiyade yo kabatane kasumas wode fanno wonu brangaw daf karato remsteri tv yo afan oromo dakam idale hawasa facebook x yo kan twitter ide instagram inu brangaw ndadesu kesume san harqa an mitukuf kadu gulalan saganta le namodandi gulalan sur sagale girma dagafafi sisa ya shannati tujube hora kara media le hawasa tintamsa suniti producer kenya harqa Brana Hailu, Ogesota Studio Marawalin Saul, Saganta Kenya Ra, Asumaratigolemna, Alkangari.